De novamente, cando entran en secundaria, no Pedro Floriá ni en calquer outro centro de secundaria, o alumnado xa adoita traer un móvil con él, pero non hai necesidade. E quen teña móvil debería ter pois un decálogo de uso e un compromiso de uso na súa casa asinado coas súas familias. Que a presión de grupo pode coas familias e acaban pois deixando ao seu fillo ou filla pois traer, o sea, comprarlles o móvil, traer o móvil ao centro, etcétera, ¿no? E bueno, e logo vemos a todo o mundo pois por todas partes, que se agora que está de moda ver isto de scrolls infinitos, de estar vendo vídeos e vídeos e vídeos, pero claro, todo eso hay que tener en conta que tamén nos afecta no propio desenvolvemento, ¿no? De adolescentes e sobre todo de nenos e nenas máis pequenos. A atención, que está pasando coa atención? Por que tantos problemas de atención hoxe en día? ¿Terá relación con estar enganchado a unha pantalla desde que se teñen 2 anos de idade?